I dag så har Raduel tatt turen over Justøybroa og litt utover på Justøya. Og når vi kjører et stykke der, så ser vi et svært skilt som det står Rotilis keramikk. Og der lagde vi et stopp i dag. Og grunnen er det at vi hadde så lyst til å høre om de prosjekter som Grete Otilie Gullaksen holder på med. Og vi har jo pratet med Grete tidligere om noe av det hun selger, men det er alltid spennende å komme tilbake. Og sist jeg var hos deg, Grete, så bodde du ikke her engang, så du har flyttet på deg de siste årene.
Mm, vi har flyttet inn midt på øya, til Mæbø. For her stod det en love, og det skulle være en menneskerett, synes jeg, å ha en love, for da får du plass til alt mulig. Og det er helt topp.
Og den loven skal vi komme tilbake til, for den har også huset pensjonat. Men nå er vi i en kjeller, og i denne kjelleren her har du god plass til verkstedet ditt.
Mm. Og så behøver jeg ikke gå opp og ned i bratte trapper. Jeg har alt på en flade. Eget ovnsrom og eget arbeidsrom.
Ja. Og hvis vi trekker tida tilbake, og lenge siden er det du, skal jeg si, lagde din første nødingekopp?
Ja, det var i 2006. Og så startet jeg verste da i Brekkestø ca. 2007-2008.
Ja.
Så jeg holdt på siden.
Kan en si at en hobby ble til en levevei etter hvert?
Jeg tror aldri det har vært en hobby egentlig. Jeg bestemte meg nok så fort for at dette skal jeg gjøre.
Ja.
Og så, det er ikke noe du blir rik av å drive med, men jeg har egentlig det jeg trenger. Sånn at, og så er vi to.
Ja.
Og det betyr mye. At du har støtte i det du gjør.
Men når du kan si at når du bestemte deg for å gjøre det, så tenker jeg enten må du ha hatt fingerferdigheten og hatt lyst til å prøve keramikk og leire, eller så måtte du lære det alt der og da.
Jeg måtte lære det, men jeg hadde prøvd. Og jeg hadde vel egentlig alltid lyst til å holde på med noe kreativt. Men min far sa bestandig, du skal ikke drive med noe innenfor sånn kunstgreier, sa han, for da kommer du til å drikke deg hel.
Oh, ja.
For det hadde han sett at det kunstnere kunne gjøre i Brekkestad, sånn. De drakk alt for mye, så han var så redd for det.
Ja.
Men da var jo begge døde, og jeg hadde arvet 100 000, og det er ikke mye penger i dag, og det må du bruke klokt. Så det brukte jeg altså på utdanning.
Ja, fantastisk. Og så har verden gått videre, og når en ser rundt her, så ser en jo det at du har produsert masse, spesielt oppå låven, som vi skal komme tilbake til. Der ser vi alt av det du driver med. Men når en da skal lage noe i leire, så er det jo hva slags leiretype, eller hvis du skal fortelle folk hva du bruker som råmateriale.
Jeg dreier i steingods, og jeg lager hverdagsting som det er meningen at folk skal bruke hver dag, og som skal tåle oppvaskmaskin. Og de er også ildfaste, så du kan bage i de.
Mm-hmm.
Så det er mer hverdagsprodukter enn det er kunstprodukter. Og steingodsleire er veldig sånn, den tåler mer enn leiregods. Så er porselen er finere og hvitere.
Mm-hmm. Og så står det mye rundt oss her, og hvis du skulle si litt, dette her er produkter som ikke dere har gjort noe med. Her står en del boller og ting, og jeg vet du også driver kurs, og dette er kanskje noe andre enn du som har lavt.
Mm. Det er litt av hvert.
Ja.
Jeg har drevet kurs i dreying, og det er moro for det at det er så mange som er interessert i å lære det. Så det er veldig populært.
Ja.
Men når jeg dreier, så får jeg jo leire da fra de firmaene som selger leire, og så dreier jeg den opp, så må det stå tørke, og så dreier jeg av, altså jeg rydder under og utenpå,
ja.
Og så må det stå tørke, og så skal det brennes råbrann til 960 grader, og når det er ferdig, så kan jeg glasere. Og da kan jeg ha ulike teknikker på det.
Så det vil si at hvis du dreier en bolle som blir for tykt i godset, så kan du når den tørker, dreie av mengden for å få den tynnere?
Mm, det kan jeg.
Ja. Høres veldig interessant ut, for det at da går det jo kanskje litt, der skal vel teknikk til det, da, men det er vel vanskelig å lave det veldig tynt mens godset er fuktig?
Ja, det er det. Det er en treningssak. Og det er som jeg sier, for de vil jo så gjerne, de som går på kurs, ha det så tynt som mulig. Og nå har jo jeg de 17 år, så det hadde vært veldig dreddent for meg hvis de kunne få det tynt med en gang.
Ja.
Så jeg sier, de må ikke tenke på det. De må tenke på å få det til, og så kan det bli tynt etter hvert.
Og så er det jo sånn at når du holder på sånn, så er det moro å prøve nye teknikker. Og det har du også vært opptatt av, og ikke minst å kunne gjøre gjenbruk både på ting du har i leire og på leire.
Mm. Ja, og så synes jeg det er moro å lære nye ting. Så jeg kom over et kurs da, som heter Craft Go i regi av Norges Vel. Det var et EU-prosjekt. for hele Skandinavia, og så heiver vi på der. Og da var vi borte i dette som heter sirkulær økonomi.
Ja.
Sirkulær økonomi, at du bruker ting som har vært brukt før i en annen setting.
Ja.
Og da var det noen som hadde brukt mask. Mask er avfallsproduktet etter ølproduksjon.
Jaha.
Det er altså brukt korn. Det kan brygges til dyrefôr, men hvis du har en liten bedrift og brygger øl hjemme, så blir det jo mye.
Mm-hmm.
Og da var det noen som hadde brukt det i møbler. Så tenkte jeg, det var jo interessant.
Ja.
Og så var vi borte noen andre som da hadde brukt kaffegrut til å dyrke østersopp. Så tenkte jeg, kaffegrut, ja, det var jo interessant. Og så jeg nede i kjelleren, vet du, og prøvde. Så hadde jeg fått noe mask fra noen i Lillesand. Og kaffegrud, det har jo egentlig alle. Det er jo veldig kortreist, eller ureist søppel, ja, kan du si. Og jeg er nede der og blander og tomler og styrer opp i ovnen, og tenkte, ja, nå blir det sikkert bare en grushaug. Men det funket det.
Ja.
Og gjennom Norges Vel så sa de at du må ta kontakt med en dame som heter Siv Emanuelsen, og jeg visste jo ikke at hun bodde i Lillesand, men det gjorde hun, og hun har vært til utrolig stor hjelp. Så via hun så har jeg kommet i kontakt med flere, altså i Noventus Sør, pågang næringshavet, og de har hjulpet meg videre. Så ja, nå har jeg altså fått noen midler da, til å teste ut dette via noe som heter Siva-fondet. Og da er det et stort firma i Skien som tester det ut.
Mm. Og det vil si at de skal teste på holdbarhet og hva det tåler, dette ferdige produktet ditt?
Ja, sånn at det om koppen er like, skal du si, like sterk med kaffegrut og mask som den er uten. Og det vil den jo ikke være, men er den sterk nok?
Ja.
Og så er det at jeg sparer jo leire på det,
ja,
og godset blir lettere. Så det er mange sånne, jeg er jo midt i prosjektet, så jeg vet jo ikke, og jeg vet ikke noen andre i hele verden,
nei,
jeg bare tøyser, men altså jeg vet ingen andre som driver med dette her. Men,
og så er det jo veldig moro når du sier det med tyngden, for nå har vi stått her med en del ting som du har puttet disse tingene i, og en kjenner veldig forskjell på tyngden i de forskjellige tingene. Så det å ha et stort fad, for eksempel, og visse ting, så er det jo en fordel at ikke det er så tungt.
Mm. Det er det.
Ja.
Og særlig hvis du skal liksom, jeg tenker også sånn i serveringsbransjen da, at hvis du da skulle, for det tenkte jeg, at hvem kan jeg samarbeide med da, for å få testet det ut? Det er greit nok å prøve det på et laboratorium, men det hadde jo vært gøy å prøve det i virkeligheten.
Ja.
Og da tenkte jeg jo selvfølgelig på Hotel Norge da.
Ja.
Så nå får jeg kaffegrut fra Norge, og så har vi lavet en liten prøvekolleksjon som de prøver ut på Ninos. Og nå håper jeg de prøver det riktig hardt, både i steamen og når de serverer og sånn. Og så ser vi hvor mye det tåler.
Ja. Og så hadde du leire her, og det som jeg synes var så morsomt, at når du hadde den leire som du hadde blandet kaffegruden i, så var den helt grå og nesten svart, for det er jo kaffegrud. Men når det ble brent,
ja,
Grete?
Mm. Ja, så når det ble brent, så går all kaffegruden, den blir brent opp, så det kan også være en effekt, kanskje. Og det er det at det ble mange små hull i godset. Luft er jo isolerende, så kanskje holder den bedre på varmen,
ja,
kaffen. Kanskje blir koppen ikke så varm å holde i. Kanskje. Altså her er det så mye spørsmål, og jeg vet jo ikke hvem vi lander. Men, det er jo det som er gøy, at ja, ikke jeg har svarene.
Men du, når du sier at det blir masse små hull, det er ikke det samme som at ting kan renne gjennom, altså?
Ja, men det har jo skjedd.
Ja.
At jeg har hatt så mye kaffe i godset, at det har blitt som en sil. Ja, altså det. Men da så har jeg lært det.
Ja.
Der går en grense for hvor mye du kan ha i.
Ja. Og så står du med et alldeles lekkert fad. Ja.
Her har jeg et fad, så nå kan du kjenne på det.
Ja, ja, det var jo ganske tungt.
Ja.
Men kanskje ikke allikevel så
men
tungt.
Men ikke så tungt i forhold til størrelsen.
Nei.
Nei.
Og der er kaffegrud i.
Det er kaffegrud.
Ja. Mm. Men det var jo så fint, og så har du lagt et blad eller noe oppe og brent for å få konturen av et, hva slags blad er det?
Det er sånn en
bregne.
Bregne, ja. Det er jo veldig gøy med leire, at du kan gå rundt ute og finne ting og bruke ting.
Og ja, og da presser du det ned i mens det er fuktig leire.
Ja.
Må du plukke det ut før det går i ovnen, eller bare blir det brent opp?
Du kan det bare brennes opp, så det går fint.
Dette her er spennende. Altså, kaffegrut fra Hotell Norge kan bli nye kopper og kar og fat med små lufthull som gjør det lettere. Og da er vi altså spent, og det går du og venter på et svar på hvor sterk det er.
Ja, nå holder de på med det, og vi skal jo fortsette utover høsten og teste ut.
Ja.
Og jeg er jo spent på hvordan det går egentlig på Ninos. Så vi skal ha jo en sånn treff der for å se altså hvor mye skade er det i gods og sånne ting.
Fantastisk. Men vi skal vandre litt opp, Mi, for du har, som sagt, nå var vi nede i kjelleren, og hvis vi går opp litt trapper og litt forskjellig og gjennom noen dører her og ut igjennom, så kommer vi etter hvert opp på låven din, og den låven, den er jo altså et skue i seg selv. For her har det vært noe annet enn det du har i dag.
Ja, her bodde de som heter Magdalena Kristensen, og hun drev pensjonat. Det var 6 pensjonater på Justøya. 2 her på Mebø og 4 nedover i Brekkestø. Og da hadde hun gjestene på låven og i hovedhuset. Men det er ikke det hovedhuset vi bor i da, for det ble revet i forbindelse med at de utvidet veien.
Ja.
Men så, når vi overtog her for 3 år siden, så var det egentlig ikke gjort noe med de pensjonatrommene. Så de sto akkurat sånn som de gjorde på 50- og begynnelsen av 60-tallet.
Og det som er gøy når en kommer inn her i det som en kan kalle utstillings- og salgslokalet ditt, så er det jo at en ser at du har tatt vare på noe av det gamle, blant annet linoleumen på gulvet.
Det er sånn linoleumsteppe,
ja.
Så du bare maler rundt. Ja, vi prøver det på å ta vare på mest mulig og la ting stå, men det er jo litt hyggelig å ha det litt rent, så vi må ta over et malingsstrøk sånn at det er brukende.
Og så er det et skap med noe gammelt tapet inn i den, tror jeg, som må være original.
Det er den. Magdalena, som vi kalte for Tante Mag, hun elsker å tapensere inn i skap. Så her i huset så er alle skapene tapensert inn i, og alle skapene ut i loven. Ja. Og jeg tror hun og min far, jeg kommer jo fra Brekk her, og på høsten så gikk min far gjerne inn til Lillesand, og så kjøpte han tapet på teppehuset eller det farvehuset som lå der med kinoen, ikke sant? Og så kjøpte han gjerne en og en rull.
Ja.
Så det kunne være 5 og 6 tapeter på et rom. Og sånn er det her også. Ja.
Og så var det gamle alkover. Er det ikke det? Det er noen sånn seng inn i veggen. Og det har du tatt vare på. Hvorfor leier de?
Ja, jeg har gjort det. Og i tillegg så har vi på noen av soverommene så har hun bygd inn gamle kommoder inn i veggen.
Jaha.
Så dette kommoden går i ett med veggen, men det betydde jo at hun måtte ha et hulrom bak i loven. Så det er sånne kanaler og ganger inn i den loven, som vi ikke har undersøkt alt enda.
Du får ha sånn mysteriehus, escape room, blir det nesten.
Ja, det blir nesten det.
Spennende hus, spennende det du holder på med, Grete, og du driver kurs og står i. Så da får vi bare vente til det kommer svar fra disse som skal teste ut produktene dine, og så er det spennende hva som skjer på Ninos og Norge. Så vi sier bare lykke til.
Takk skal du ha.